Слава Ісусу Христу, дорогі друзі! Вітаю вас! Радий з вами знову зустрітися в ефірі Радіо Марія. Мене звати Олександр, це програма «У ваших намірах». І от наступні 25 хвилин ми будемо з вами спілкуватися про актуальне в ефірі військовий капелан Православної Церкви України, настоятель Святопокровської парафії, що в місті Боярка, отець Дмитрій Присяжний. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава Богу Святому!
Радий вітати вас в ефірі Радіо Марія. Отже, оскільки ви зараз знаходитеся в зоні бойових дій, не будемо говорити, де саме такі речі не говоряться, то от, власне, із вами, як із капеланом, який знає душу і військового, який є душпастером і служить Богу, хотілося б поговорити про, власне, ваше покликання, про роль, ціль та мету, власне, і історію капеланського служіння в Україні. Ось. Але перед тим хотілося б сказати, як там наші, як там побратими почуваються, чи бойовий дух, рухаємося вперед?
Бойовий дух на висоті. Мотивація надміцна і надпотужна. Ну і коли ти на своїй Богом даній землі, то крім Господа Бога, тобі життєдайну силу надає і рідна земля, і рідні стіни рідної оселі. А також усвідомлення того, що служити Богові – це служити своїй батьківщині. Я колись навчав блаженної пам'яті митрополит Іларіон Огієнко. Не лише є така професія захищати батьківщину. Це святий обов'язок кожного. Хто зі зброєю в руках, хто з молитвою на вустах, хто допомагає як лікар, як волонтер, як благодійник, як молитвенник за наших захисників і захисниць. Тобто кожен, згідно свого покликання, має виконувати свій святий обов'язок.
Нас слухає багато радіослухачів, які невпинно тримають ось цю духовну боротьбу і стоять на чатах молитви. Можливо, ви підкоригуєте нас, знаючи, як відбуваються саме і бойові дії, спілкуючись із військовослужбовцями, і за що молитися, і як молитися?
Молитва за Україну, молитва за її захисників, за мир в Україні, але на українських умовах.
Тобто цей момент дуже важливий, так?
Так, тому що часто саме молитва і віра, вони бувають вирішальними. Особливо тоді, коли людина знаходиться на межі життя і смерті. Коли на межі свого існування знаходиться держава. І тоді пригадую слова, що і не впадемо ми, України, доньки і сини, бо молитва свята дасть нам сили йти. Там, де кволість тіла, там бадьорість духу. Там, де нестача потужної зброї, там часто перемагає свята віра. Згадати юнака Давида і велетня Голіафа. Вони мали нерівні потуги. І будь-який аналітик того часу дав би нарайдужний прогноз щодо Давида. Всі б аналітики були б одностайні. Він програє, він приречений. Голіаф набагато сильніший, потужніший. Але врешті-решт переміг Давид. Тому що з Давидом був Господь, а Давид був з Господом. Тому і сказано, по вірі вашій дасться вам. А віра – це небагато, немало, як надпотужний духовний бронежилет.
Отже, оскільки ми говоримо про капеланське служіння, от, про його історію, як ви вирішили йти цим шляхом, вибрали цей напрямок і, можливо, так в загальному в Україні?
Ну, якщо розповісти про історію капеланства або навіть про термін капелан, то історія цього терміна капелан сягає небагато, немало 4 століття після Різдва Христового. І пов'язана зі святим воїном на ім'я Мартин. Роки життя 317-397. Хоча перше свідоцтво вживання терміну відноситься до 741 року. Ця історія трапилась у місті Ам'єн, це північна Франція. Як ми дізнаємося із енциклопедії, це місто стало ареною легенди про плащі. За свідченням історичних джерел, батько Мартина був військовим трибуном у римській армії. І одним зимовим вечором 338 року молодий воїн, проїжджаючи через браму міста, побачив жебрака, який просив милостиню. Оскільки у офіцера при собі не виявилося грошей, він розрубав мечем навпіл свого плаща і одну половину віддав бідному. Тобто він виявив справи істинного милосердя. Жебрак просив милостиню. Був дощ, жебракові було дуже холодно. І не маючи грошей, молодий офіцер розділив навпіл свій плащ. І тієї ж ночі уві сні Мартин побачив, що цей загорнутий у плащ жебрак – це Ісус Христос. Це дуже справило велетенське враження на молодого воїна. І через деякий час він звільнився з військової служби і, отримавши благословення від єпископа міста Пуатьє Іларія Піктавійського, з кількома колишніми військовими побратимами заклав перший пустинський монастир у Галлії. 360 рік. Це поруч з містом Пуатьє. І, до речі, наскільки мені відомо, цей монастир існує ще й дотепер. І коли заклав цей монастир, він став родоначальником гальського, тобто французького монашества. А ще пізніше, у 371 році, він був обраний єпископом міста Тур. Це десь 210 кілометрів на південний захід від Парижа. А з плином часу святий Мартин, котрий так і ввійшов в історію, святий Мартин Турський, він був оголошений святим покровителем Франції. Небагато немало близько 700 населених пунктів Франції, а також більше 3600 французьких парафій носять ім'я цього святого. А та половина плаща латинської каппа, яка зберігалася у воїна, стала реліквією французької королівської династії Моровінгської. А зараз пригадую, здається, ні, така династія Меровінгська. Так, це Меровінгська королівська династія французька. І коли представники цієї династії, французькі королі, від'їжджаючи на війну, брали з собою цю святиню. Для її збереження в польових умовах розгорталося шатро, капела. А відповідальність за неї ніс священик, якого почали називати капеланус. День святого Мартина Турського католицька церква відзначає, наскільки я не помиляюсь, 11 листопада, а у православних 13 лютого. А в Україні, до речі, святий Мартин Турський вшанувався як патрон, небесний покровитель окремих міст, про що свідчить його зображення на старовинних гербах міста Мукачева, герб наданий у 1376 році, і місто Полонного. Герб відомий з 1766 року. Тобто і Мартин Турський є небесним покровителем капеланського служіння, що, як ви дізналися, сягає сивої давнини.
Цікаво, надзвичайно. Звучить мені доволі якби близько до України, тобто сама мова про Галію, так, про Тур. Ну, це вже глибина історії.
До речі, не повірите, Олександр, але мій позивний Тур.
Саме так.
Хоча, скажу відверто, мені його надали не воїни в часи війни, а ще за декілька років до початку бойових дій дали наші пластуни, тому що у кожного їх братчика і є своє псевдо. Ну от братчики надали мені таке псевдо-тур. І воно якось уже закріпилося, починаючи ще з 14-го року і дотепер. Скажу відверто, коли надавали таке псевдо, я про святого Мартина Турського мав лише поверхові уявлення. Лише з певним часом, коли набагато жвавіше став цікавитися історією визвольних змагань за Україну, історію світових війн і локальних конфліктів, то, звичайно, почав дізнаватися дуже багато цікавих історичних сторінок.
Цікавить міжконфесійний діалог хоч між капеланами. Як він відбувається і як відбувається допомога, чи не виникає протиріч?
Скажімо так, з представниками Московського патріархату ми на передових позиціях не перетинаємося.
А є такі?
Ні. Наскільки мені відомо, після 2014 року наші збройні сили і Національна гвардія, і Держприкордонслужба сказали ні.
Відмовились.
Представникам церкви ворожої держави. Тому що про їх колабораціонізм ми вже не чувані. Про те, що чимало їх представників ставали коригувальниками вогню для ворожої артилерії. Нещодавно в місті Ліман, тимчасово окупований Московською ордою, тамтешній священик Московського патріархату зустрічав їх хлібом сіллю. Таких фактів дуже багато. З представниками Риму, греко-католицької церкви, протестантських спільнот у нас велика братерська приязнь. Взаєморозуміння. Ми не конкуруємо один з одним, хто швидше буде на передових позиціях в сенсі того пропагувати свою конфесію. Ми в першу чергу, як єдина духовна родина, пропагуємо Бога, любов до Нього, до батьківщини, про важливість віри, молитви, про те, що наш обов'язок бути поруч з нашими побратимами. І ми з ними поруч. Ми, коли можливість є зустрітися на якусь миттєвість, ми спільно молимося і за батьківщину нашу неньку Україну, і за її захисників, і захисниць.
Отже,
я пригадую, що просто не забув слова блаженного Августина, авторитет котрого визнається однаково і католицькою, і православними церквами. Він сказав колись, що у головному – єдність, у другорядному – свобода, а в усьому – любов.
Отже, скажіть, як військовослужбовцю та цивільній людині бути ефективною в умовах війни?
Ну, я з самого початку наголошував, що кожен на своєму місці має займатися своєю справою, своїм обов'язком, виконувати його сумлінно. Тому що хтось зброю виготовляє, хтось її використовує за призначенням для захисту батьківщини. І тому, наприклад, людина, котра за станом свого здоров'я не може захищати батьківщину, може допомагати як волонтер. Плести сітки, будь ласочка. Пекти смаколики. Воно теж дуже актуально, даби на передових позиціях наші воїни посмакували ці смаколики, ці пирожечки. Дійсно, там смакує воно дуже по-домашньому. Хтось відправляє консервації, хтось теплі речі, хтось калімати, хтось жертвує на прилади нічного бачення. Тобто ми єдина українська родина. І якщо в тилу люди наполегливо працюють на нашу спільну перемогу, і вони впевнені, що наша армія їх захистить. А коли наші воїни на передових позиціях знають, що в тилу люди вболівають за них, що докладають зусиль, даби наближати миттєвість української перемоги, то тут спрацьовує така формула: надійний тил, міцна передова.
Чи є якісь правила у капеланів, що можна, наприклад, робити, а чого категорично не можна?
Ну, з одного боку, ми не комбатанти і не маємо права використовувати вогнепальну зброю, хоча близько 2 місяців тому Синод Православної Церкви України дозволив капеланам носити легку зброю для самозахисту, ну, коли вже капелану загрожує смертельна небезпека. Або вже тоді, коли він знаходиться поруч з нашими пораненими бійцями, і тут наступають недруги. А він єдиний, як кажуть, на ногах.
Так.
Ну, тут уже як виняток застосувати зброю для захисту, а не з метою зашкодити ближньому. Тут маємо чітко вирізняти, що вбивство на війні, де ти загарбник, це дуже страшний гріх. Але вбивство на оборонній війні, коли ти захищаєш свою батьківщину, свою родину, своїх співвітчизників від того лютого ворога, котрий приходить чинити безчинства, згадайте, що вони чинили в Ірпіні, в Бучі, у Бородянці, в навколишніх селах. Те, що вони чинили і продовжують чинити на окупованих територіях, вже те, що ми знаємо, то волосся просто дибки стає від тієї несамовитої жорстокості. Ворог прийшов чинити зло. Ми маємо стати на заваді. Хтось з вогнепальною зброєю, хтось з молитвою святою. Молитися і вірити в нашу спільну перемогу. Ну і щодо капелана, він не має права нав'язувати представникам інших конфесій, що можуть перебувати в тому чи іншому підрозділові, свої погляди релігійні. Він може поділитися, відповісти на запитання. Ну, наприклад, я ніколи не примушую вірників Римо-католицької церкви під час спільної молитви хреститися за православними канонами. Чи представника протестантських спільнот, чи навіть коли зустрічаються в підрозділі мусульмани або юдеї. Ми не нав'язуємо себе. Ми лише виконуємо свою місію, при тому лишаємося толерантними. Ми спілкуємося, і якщо вони прагнуть помолитися, але сказали, ну ми не будемо хреститися, бо у нас інше вірування. Я кажу, дорогі браття, ми всі діти одного, єдиного, істинного Бога. Я помолюся так, як я навчений, як духовні традиції зобов'язують нашої спільноти. Ви помоліться так, як вас навчили ваші пращури, як ви навчені з дитинства, тому що Україна в нас одна. Бог один, Україна одна. І нехай буде запорука нашої єдності, це наша спільна молитва з дотриманням ваших канонів і ваших духовних практик. Тому що потрібно шукати те, що нас єднає, а не роз'єднує. Ну і, звичайно, капелан, він має бути взірцем, а не спокусою. Негарно, коли він буде сам чарку заглядати і при тому привчати, намагатися бійці до тверезості, смолити цигарку як паровоз і при тому казати, що треба дбати про своє духовне і тілесне здоров'я, гнути скверні слова в 3 поверхи і казати, що сквернослів'я – це великий гріх. Він має не лише словами засвідчувати свою християнську приналежність, ну, щодо капеланів християнських спільнот, але вчинками свого життя спонукати воїнів Богу служити, добро творити. Тому що, як відомо, рослина пізнається за своїми плодами, а людина за своїми вчинками, навіть якщо ця людина в духовному сані.
Чи доводилося вам спілкуватися із язичниками, з людьми от старих таких вірувань?
Звичайно. Ну, почнемо з того, що я ні в якому разі ні на кого тиск не здійснюю. Я вислуховую всіх, і тих, і інших. Якщо їм дуже цікаво дізнатися про християнство, тому що часто стають язичниками тоді, коли або християнство ще не дуже вивчили, або за тими деяких, скажімо так, людей в духовному сані, вони розчарувалися повністю в церкві, тому що той себе повів не дуже шляхетно, там бабця в церкві гримнула, тому що не так перехрестився. Я їм кажу, що панове братове, що священики, вони теж люди, і вони різні, і за діями окремо взятих особистостей не можна робити упереджені висновки про всіх панотців. Тому що хтось приходить до церкви заробляти, хтось дійсно душі спасати. Тому в першу чергу є діалог, і ми зосереджуємо увагу, ну, спочатку на тому, що їм цікаво. От що вони знають з історії? Коли починають мені якось її поверхово подавати, що там було так, а інакше, я кажу, давайте, хлопці, спокійнесенько визначимо, як було насправді. Я просто, вислухавши їхні аргументи, надаю свої, але дипломатично. Толерантно, вони вже починають так трішки задумуватись, а дійсно, а от я цього не знав. Потім починаємо більш заглиблюватися в події тієї чи іншої доби, в події тієї чи іншої звитяжної битви. Вони кажуть, а ми цього не знали. Тобто, коли вони бачать, що священик може не лише теревенити язиком із кадилом і кропилом щось там порядкувати, але має обізнаність не лише в церковній, але й в світській, в військовій історії, то це дійсно їх спонукає до діалогу. Діалог є, то слава Богу. Чи приймуть вони в серце Господа Ісуса Христа – це вибір кожного. Пам'ятаємо, що Бог людину створив вільною і дав можливість обирати. На яку стежину стати? Знаєте, є таке дуже гарне прислів'я. Робиш добро, колись вернеться. Даруєш щастя, і тобі всміхнеться. Сієш любов, вона врятує. Народиш зло, тебе зруйнує. Віру несеш, усе здолаєш. Каміння хтось кинув, позбираєш. Кожен твій чинок плід принесе. Хто що посіяв, те і пожне.
Дякую вам за щиру розмову. Отже, капелан – це і душпастир, і дипломат, і історик. Розбирається у справі, в політичній. Взірець обізнаний, з яким доволі приємно мати і бесіду, як і мені з вами. Отже, сподіваємося, що і вам, дорогі друзі, було приємно бути з нами зараз в цьому прямому ефірі. Про творчість ще мав запитати вас, отче, проте одна хвилина залишається, і сподіваюся, що зараз ми почуємо, що все-таки творчість не покидає і українських бійців.
Так. Ну що, пишу певні вірші, коли маю якусь хвилиночку часу, і коли відвідує натхнення з Божого благословення. Інколи беру гітару, співаю різні пісні повстанської доби, козаччини, АТО. Ну, і одна із останніх пісень, котру співав для наших бійців, це «Ой, на горі та жінці жнуть». Я бесіду, Олександре, Божого благословення вам, вашим творчим побратимам і посестрам, з молитвою за вас, і дай Боже, щоб все було гаразд.
Дякую вам.
Бог і Україна понад усе. Переможемо.
До наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. З нами в ефірі був військовий капелан Православної Церкви України, настоятель Свято-Покровської парафії, що в місті Боярка, отець Дмитрій Присяжний. Залишайтеся з нами. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу Святому!